Ja sam se prvi put zaljubio 21. oktobra 1952. godine. Tog dana Jugoslavija pobjedila Švedsku 2-1, a golove su dali Bobek i Ugljanov.